ประถมกาลบทที่13อับรามแยกกับโลดอับรามกับภรรยาจึงออกไปจากแผ่นดินอียิปต์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติไปถึงเนเกบโลดก็ไปด้วยอับรามมั่งคั่งสมบูรณ์ในฝูงสัตว์และเงินทองเป็นอันมากท่านเดินทางเป็นระยะต่อไปจากเนเกบจนมาถึงเมืองเบธเอลที่เต็นท์ของท่านตั้งอยู่เมื่อคราวก่อนระหว่างกลางเมืองเบธเอลกับเมืองไอคือที่ที่เมื่อก่อนท่านสร้างแท่นไว้อับรามนมัสการออกพระนามพระเจ้าที่นั่นฝ่ายโลดที่ไปกับอับรามนั้นมีฝูงแพะแกะและฝูงโคกับเต็นท์ด้วยที่ดินที่นั่นไม่กว้างขวางพอให้เขาทั้งสองอยู่ด้วยกันหมดได้เพราะฝูงสัตว์ของเขาทั้งสองมีอยู่มากจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้คนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลดก็วิวาทกันเวลานั้นพวกคานาอันและคนเปอร์เซียยังอาศัยอยู่ที่นั่นอับรามจึงพูดกับโลดว่าเราอย่าวิวาทกันเลยอย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับคนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาทกันเพราะเราเป็นญาติสนิทที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือจงแยกไปจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือเจ้าจะไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายโลดเงยหน้าแลดูที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนทางทิศเมืองโซอาเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่งเหมือนพระอุทยานของพระเจ้าเหมือนแผ่นดินอียิปต์นี่เป็นสภาพก่อนพระเจ้าทรงทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกโมราโลดจึงเลือกที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดเป็นส่วนของตนโลดออกเดินทางไปที่ตะวันออกเขาทั้งสองจึงแยกกันไปอับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันส่วนโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางหัวเมืองในที่ลุ่มแม่น้ำและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโซโดมชาวเมืองโซโดมเป็นคนชั่วช้าทำบาปผิดต่อพระเจ้าเป็นอันมากเมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้เจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าอับรามจึงยกเต็นท์มาอาศัยอยู่ที่หมู่ต้นกอหลวงของมัมเรซึ่งอยู่ที่ตำบลเฮบรอนแล้วสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าที่นั่น